fyrir 11. Dagskrármálið upplýsingalög stjórnarfrumvarp 78. mál á þingskjali 1759 breytingartillaga 1773 þriðja umræða til málstekur 88. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Forseti, ég mæli hérna fyrir breytingartillögu frá stjórnskipunar eftirlitsnefnd. Við frumvarpi laga um breytingar upplýsingalögum með síðari breytingum þar sem útvíkkun á gildissviði og fleira. Þar sem að við bætum inn í frumvarpstextan orðunum eins og þið í upplýsingalögunum núna, þar er þessi orð, svo fljótt sem verða má. Það verið að breyta, þannig er það í lögunum eins og er í dag. Í frumvarpinu þá var verið að endur að orða þessa 15. grein lagana upp á nýtt og bæta inn 150 daga takmarki þar segja að úrskurðarnefnd upplýsingamál má jafnaði ekki fer lengra við vinna sín mál heldur en 150 daga. Út að í dag eru það ýmis mál sem fara umfram þá og eru sum sem fara upp í 180 alveg upp í 220 daga. Þannig að vera að setja efri mörk, takmarka þetta við 150 daga sem lengst má vinna en okkur var bent á að orðin svo fljótt sem verða má hafa dottið út ef við ekki gert þetta svona. Þannig að við erum að bæta þeim inn hér. Þannig að meginreglan í stjórnsýslum er þannig til að byrja með. En til þess að hafa þetta líkinn í upplýsingalögunum skýrt, þannig að þegar borgarinnir eða fjölmiðlar eru að lesa í gegnum upplýsingalögin, þá sér það alveg kýrskýrt að úrskurðarnefnd upplýsingamál á að vinna kæru sem að til hennar berast svo fljótt sem verða má. Og þá mun á endanum efnismálgrein 15. grein orða svo með leyfi forseta. Úrskurðarnefnd upplýsingamál skal birta úrskurði þeim sem fór fram aðgang að gögnum og þeim sem kæra beinist að svo fljótt sem verða má en að jafnaði innan 150 daga frá móttöku hennar. Já, eins og ég sagði áðan að þá er þetta frá öllum í stjórnskipun eftirlitsnefnd sammáls við það.
Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, þetta eru margt sérstætt mál að því leyti að það byggir á hugmyndum sem að eru mjög gamlar í umræðinni hérna án þess að þær hafi verið uppfærðar til samræmis við þær breytingar sem að hafa orðið það sem að komið hefur verið ljós í samfélaginu í millitíðinni. Svoleiðis að ég vildi nú bara nota tækifærið hér í mjög stuttri ræðu til þess að hvetja til þess að þetta mál verði skoðað áfram með það markmiði að það nái að gegna því hlutverki sem því ætlað en til þess að svo megi verða fyrst mér að þurfi að taka tillit til mjög margra hluta sem að hafa komið á daginn síðustu misserin og árin fremur en að klára mál einfaldlega á þeim forsendum að það sé orðið svo gamalt að það sé tímabært að klára það. Það sé miklu skynsamlega að nýta það sem að þær upplýsingar sem að hafa komið fram í millitíðinni til þess að vinna málið betur og gera það betur úr garði.
Fleiri hafa ekki hvassi hljós og eru umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið, öryggi net og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, stjórnar